Kuuntelet Toivon puheita.
Mä oon tuossa kirjassa kertonut tämmöisestä Tsärstin nimisestä naisesta, joka lähestyi eläkeikää. Hän oli tehnyt ihmissuhdetyötä, hän oli pastorin vaimo ja kasvattanut lapset aikuiseksi. Ja kuitenkin niin sitten tässä ikääntyessään niin hän alkoi uupua ja sitten masentui ja siinä yhteydessä hän meni sitten terapiaan. Ja sitten terapiassa ruvettiin sitä, niin kuin hän tunnisti tämmöisen asian, että mä oon ihminen, joka en koskaan näytä tunteitani enkä paljasta sisintäni. Ja sitten kun ruvettiin tutkimaan, että no mistäs tämä on? Et mikä on tehnyt tämmöisen tunnelukon, että sä oot kun simpukka? Niin sitten päästiin, niin kuin hän kertoi, että no joo, mä olin meillä oli 10 lasta meidän perheessä ja mä olin se nuorin. Ja aina kun me kokoonnuttiin yhteen, niin siinä oli nyt hirveästi melua ja puhetta ja kaikilla oli asiaa. Ja kun minä nuorin yritin jotakin sanoa, niin sit ei kuultu tai isommat saattoi sanoa, että on hiljaa. Ja hän totesi, että ehkä siellä mä oon niin kuin päättänyt, että minä en puhu. Kukaan ei ole kiinnostunut ja siinä vaiheessa on mennyt hän on mennyt lukkoon. Se on suojautumiskeino, sitten ei hänen tarvitse pettyä. Koska aina silloin, kun hän yritti kertoa sen omaan hyvän juttunsa ja sitä ei kuultu, niin tietenkin se pieni sydän pettyi. Mutta nyt kun hän päätti, että mä en kerro, mä en avaa, kerro tunteistani enkä itsestäni, sitten ei tarvinnut pettyäkään. Että tämä oli, siis se oli tarkoituksenmukainen suojakeino, mutta miten paljon se vahingoitti hänen elämäänsä. Koska hän niin kuin piti aina välimatkan toisiin ihmisiin. No, mä kuulin tämän Tsärstinin tarinan yhdessä koulutuksessa, se oli filmillä esitetty. Ja tiedättekö, mitä mulle kävi? Siis mä tuijotin sitä filmiä, ja kun se loppukin, niin mä tajusin, että hyvä ihme, että siis tossa on jotain tosi tuttua mulle. Ja mä tajusin, että mä oon justissa kuin tuo Tsärstin ollut, että en mäkään jaa tunteitani. Enkä avaa sisintäni, niin mä kuuntelen toisia ihmisiä ja ehkä olen hakeutunutkin sen takia tämmöiseen ammattiin. Ja siinä koulutuksessa meillä oli sitten mahdollisuus sielunhoitoon ja käsittelemään niitä asioita, jotka aktivoituu. Ja mä kerroin sitten tämän, että mä tunnistin, että mä oon kuin toi Tsärstin, että sillä tavalla siltä alueelta niin kuin tunteet lukos, että en mä avaa niitä. Niin tämä sieluhoitaja kysyi, että mistä tämä tunnelukko on saanut alkunsa? Että mitä kuvia sun lapsuudesta tulee sulle mieleen, niin kuin, että sä et avaa, kerro tunteissa? Niin mun ei tarvinnut pitkään miettiä, tai siis heti. Mä näen itteni 9-vuotiaana, mun isä on kuollut, isä kuoli yhtäkkiä ja sitten mä näen niin kuin itteni, mä monta kertaa menin, lähin niin kuin tuvasta ja menin ulos ja itkin. Ja sitten taas menin sinne sisälle, mutta en näyttänyt sitä itkua muille. Sitten hautajaisissa mun 17- ja 18-vuotiaat veljet itkevät. Toinen itkee niin kovaan ääneen, että se koko kirkko kuuluu, että oikein kaikuna hänen itkunsa. Ja mun vuotta nuoremmat kaksossiskot nyyhkyttävät siinä ja mä en itke. Ja hautajaisten jälkeen niin mun mummo esimerkiksi sanoi, että Saara se on sitten niin kova ihminen, että ei edes isänsä hautajaisissa itke. En itkenyt. Mutta mikä sen tausta oli? kysytään sielunhoitajakin, että mikä oli se, että miksi sä et itkenyt. Ja kyllä mä tiesin sen taustan. Mä oon enemmän kirjoittanut siitä tuossa kirjassa ja oon mä puhunut siitä julkisestikin. Se liittyi ihan tähän, että kun mulla oli ne, siis kun mä olin vuoden ikäinen, niin mulle syntyi ne kaksosiskot. Niin musta tuli sellainen, joka kiusasi koko ajan niitä. Ja mä tein tosi paljon pahaa niille kahdelle siskolle. Kyllähän mä sen ymmärrän, että se oli sitä huomion kaipuuta. Mutta se, että siis mähän tulin sitten tietysti leimatuksi, että Saara on ilkeä, Saara on paha. Ei noin ilkeätä lasta ole. Mä muistan, kun mummokin kerran sanoi. Sä oot oikein peijooni. Mä en tiennyt, mitä se peijooni on, mutta mä ajattelin, että se on varmaan piru. Niin kattokaa, kyllähän kun lapselle tulee käsitys, että mä oon paha, mä oon ilkeä, mä oon hirveä. Itkeä ei voi ilkeä. Niin eihän mä voinut, siis mä en voinut luottaa siihen, että jos mä itken esimerkiksi omaa pahaa mieltäni sitten äitille tai kenellekään aikuiselle, että mä tulisin kuulluksi tai lohdutetuksi, kun mähän on se ilkeä ja paha. Niin mä ymmärrän, että sieltä meni, tuli se tunnilukko, että... Ja sitten siinä vielä kävi näin, että kun mähän on kun mennyt aikanaan oppikouluun, niin mä oon sitten viikot asunut kortteerissa, välillä 20 viikkoa, niin vaikka tuli sitten mitään mielipahoja, niin nehän oli jo, kun mennään viikonloppuna kotiin, niin nehän oli jo vanhoja. Että onhan se ihan selvä, että ei niin kuin, koskaan en hakenut niin kuin mielipahoilleni ja lohdutusta äitiltä ja äitin sylistä, niin siitä kehittyi sitten tämmöinen. No joo, niin se mä aloin ymmärtää sitten, että mistä mun tunnelukot on saanut alkunsa ja että tämä tunteiden kätkeminen, niin se on sitten ollut tämmöinen opittu toimintatapa. No sitten tietysti terapiassa aina kun tunnistetaan joku asia, niin sitten mietitään se, että mitä tämä on sun elämässä aiheuttanut. No on se aiheuttanut tosi paljon. Että kun on pitää aina välimatkaa niin kuin muihin ihmisiin. Ja varmaan jäänyt tosi paljon paitsi semmoisista just sellaista vastavuoroisista ihmissuhteista ja asioiden jakamisesta. Ja se miten sitten... Esimerkiksi tämmöistä asiaa, niin miten tämmöisen kanssa lähdetään työskentelemään, niin kuin tuossakin noissa istunnoissa sitten oli just se, että no kun sä ajattelet sitä vaikka 5-vuotiasta Saaraa siellä kotona, joka ei hae lohdutusta äitiltä ja vaikka on paha mieli, taikka sitä, joka itkee siellä nurkan takana, niin mitä sussa herättää se? Mitä sä haluaisit sanoa tolle pienelle Saaralle? Niin silloin niin kuin tavoittaa sitten niitä myötätunnon tunteita ja niin kuin tosi paljon niin kuin hellyyttä sitä väärin ymmärrettyä ja kohdeltua lasta kohtaan. Ja monesti just näiden tunnelukkojen kanssa työskennellään ja sen, että kun olkoon sitten... Niin kuin joku muu tunnelukko, jollakin ihmisellä on sellainen, että ei voi luottaa. Taikka sellainen niin kuin jatkuva varuillaanolo tai kiukkuisuus. Ja kun lähdetään sinne, että mistä tämä on saanut alkunsa? Mistä tämä tunne on tuttu sulle? Ja sitten katsotaan sitä, että missä olosuhteissa se lapsi on joutunut elämään, koska monestihan nämä on saanut alkunsa meidän lapsuudessa. Niin... Että voidaan niinku, sit tavallaan niinku saada ensinnäkin ymmärrystä, että mistä nämä tunteet on saanut alkunsa. Se voi olla vaikka pelon tunne ja semmoinen varauksellisuuden tunne, että on elänyt liian turvattomassa missä olosuhteissa. Niin mä alan ymmärtää näitä omia vaikeita tunteitani. Ja sitten niinku esimerkiksi kognitiivisessa psykoterapiassaan ajatuksena on se, että me tehdään, niin kuin opitaan ajattelemaan se, että hei, että tämä on ollut totta silloin, mutta nyt sä elät aikuisen elämää Ja eikä sun ympärillä ole niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että sä oot kamala ja sä oot hirveä ja maailman pahin ihminen. Että meidän pitää niinku luoda niinku uusi käsitys itsestämme. Jättää taakse se, mikä on vanhaa. Että just silloin, kun tunnistetaan näitä tunteiden alkuperiä. No mä otan yhden esimerkin nyt näistä hankalista tunteista. Semmoisen, joka joka koskettaa niinku useampaa ihmistä. Esimerkiksi sellainen, että on olemassa ihmisiä, jotka ei kestä toisen hankalia tunteita tai ongelmia. Voitte ajatella vaikka puolisoiden välissä suhteessa, niin että jonkun on ylivoimaista kohdata toisen vaikeita tunteita. Tai jos toinen kertoo jostain ongelmasta tai että mitä pitäisi tehdä tai mitä on jäänyt tekemättä tai näin. Niin se puolison repliikki on tämmöinen, että et alkaisi taas valittaa. Mä en jaksa nyt kuunnella. Mä en halua puhua mistään ongelmasta. No tässähän on tunneongelma molemmilla. Siis sillä ihmisellä on iso tunneongelma, joka ei pysty kohtaamaan mitään niin kuin ristiriitoja tai ongelmatilannetta. Taas se ihminen, joka on tuonut esille omia vaikeita asioitansa, niin hänhän kokee itsensä torjutuksi. Kokee sen toisen kovaksi ja pahimmassa tapauksessa tuntee itsensä niin kuin hylätyksi ja yksinäiseksi. Niin kuin joskus joku sanoi, että kun puoliso sanoi esimerkiksi, että kun hänellä on paha mieli ja hän itkee jotakin pettymystä, niin puoliso sanoi, että no ei tässä itku auta. Tai mitä siinä ruikutat? Tai pahin, mitä mä oon kuullut, kun joku nainen sanoi, että kun mies sanoi, että mitä siinä vänäjät? Mun oikein sydäntä kouristaa siis, että miten halveksiva. Jolloin niin kuin tietysti se, jolle sanoi, että mitä siinä vänäjät, niin tuntee itsensä, että siis näillä mun tunteilla ei ole mitään oikeutusta. Että jotenkin, ja sitten kuitenkin on se paha olo. No, katsotaan ensin tätä ihmistä, jonka on vaikea kohdata niitä toisen kipeitä tunteita tai kipeitä ongelmia tai ongelmia, mitä toinen esittää. Koska tämä ihminen, hän on kipua paossa. Hän on kipua paossa. Siis meissä ihmisissähän on sisäänkirjoitettuna tarve välttää kipua. Tarve välttää kipua on jopa siis suurempi kuin mielihyvän hakemisen tarve. Se on se on niin suuri tarve, että mä en halua kokea kipua. Se on ihan fyysinen kipu, mutta sielun kipu ja tämmöinen hädän tunne, niin sitä me halutaan torjua. Ja nyt tämmöinen ihminen yrittää suojautua joltakin kivulta. Normaalisti terve ihminen pystyy kohtaamaan toisen ihmisen ongelmia ja toisen ihmisen pahaa mieltä, eikä sitä tarvitse niin kuin vähätellä taikka torjua. Koska tämmöiset ongelmat on osa joka päivästä elämää. Mutta sellainen ihminen, joka niin kuin torjuu toisen esille ottamia ongelmia taikka hankalia tunteita, niin se on usein, hän yrittää niin kuin välttää taikka torjua jotain vielä isompaa kipua, koska tämä toisen ihmisen vaikea asia taikka ongelma, minkä hän ottaa esille, niin muistuttaa häntä jostakin niin kuin tilanteesta, jossa hän on itse ollut avuton, turvaton, kun ympärillä on ollut ongelmia. Usein se on, saattaa olla esimerkiksi tämmöinen tilanne, siis kun jokaisella niin kuin lapsella on tarve tulla hyväksytyksi, rakastetuksi, mutta se ei ole täyttynyt. Et siellä voi olla vanhemmat, jotka antaa lupauksia, mutta pettää lupauksia, tai ympäristö on turvaton, äiti voi olla onneton, on huono avioliitto tai juoppo isä tai näin, niin se lapsi on elänyt tämmöisessä turvattomuuden tunteessa ja hän ei ole pystynyt ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka häneen perheessään ovat. Ja nyt sitten aikuisessa elämässä, kun hänelle tuodaan ongelmia, niin hänelle muistuu niin kuin tämä avuttomuus ja turvattomuus. Elkää tuoko mulle mitään ongelmia, kun entisetkin asiat on käsittelemättä. Eli katsokaa sen lapsen, siis nämä pelottavat tilanteet ja avuttomat tilanteet lapsuudessa, ne on tallentunut solumuistiin. Ne on tallentunut aivoihin, mutta ne on tallentunut solumuistiin. Ja siis ihmisen siis keho ja sydän, nyt puhun niin kuin mieli, muistaa sen avuttomuuden ja turvattomuuden. Ja nyt kun joku toinen tuo, itkee tai tuo jotain ongelmia, niin sieltä tulee nämä tunteet. Ja nämä ongelmat herättää hänessä ne tunnemuistot. Ja sen takia hän suojautuu. Että hän, niin kuin se mekanismi on semmoinen, että tämä kielteinen asia, olkoon se sitten ongelma, tekemätön työ tai joku ristiriita, niin se niin kuin muistuttaa hänelle, että se on alku jollekin pahalle. Ja siitä ei voi seurata mitään hyvää. Että tämä on, niin kuin, että kun ymmärtää, että jos meillä on lähimmäisenä tämmöinen, niin mehän tullaan kanssa kiukkuseksi, että kun sun kanssa ei voi puhua ja sä et halua käsitellä mitään kielteistä. Mutta sitten kun me ymmärretään, että siellä on hänen oma kipunsa, jota hän pakenee. Ja jos hän olisi niin kuin ymmärtävässä sieluhoidossa tai terapiassa, niin jos hän tuo tämän asian, että mä en kestä ongelmia ja kipua, niin silloin hän lähettäisi tutkimaan, että hei, että mikä on ollut sulle niin kuin semmoinen ylivoimainen tilanne ja minkälaisissa olosuhteissa oot kasvanut, että sä oot oppinut torjumaan, että voi mä en selviä näiden ongelmien kanssa. Että esimerkiksi me on mun oma mieheni kanssa puhuttu tästä, koska hän tunnistaa ja olen mä sitten tunnistanut sen kanssa, että hänen on tosi vaikea niin kuin, että ongelmista, että jos mä otan jonkun ongelma esille, mä en jaksa nyt, tai en mä tänään halua, ja näin. Mutta me on tunnistettu, hän itse sanoi, että no niin, kun on elänyt koko lapsuutensa pelossa alkoholistikodissa, jossa ei tiennyt, että mistä ikkunasta tänä iltana pitää paeta, niin ei niin kuin jaksa, että ongelmat tietää aina jotenkin semmoista toivottomuutta. Niin se on auttanut meitä kumpaakin tätä ymmärtämään.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.